Бишкекте саат 6:30 Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 7-апрель күнгө шейшембе. Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдай берүүсүн уга аласыз. Анда Кыргызстанда коронавирус жайылып боюнча аракеттерден кандай майнап чыгып жатат? Өлкөдө бийлик, жарандар дагы эмнеге көңүл бурушу керек деген суроолордун айланасында онлайн талкуу болду. Бүгүн берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Азыр соңку жаңылыктар, микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы. Жапониянын премьер-министри Синзо Абе 7-апрелде өлкөнүн Токио шаары баштаган 7 аймагына өзгөчө абал киргизди. Бул өлкө элинин жарымына жакынынын турмушу кеминде 1 ай чектелерин билдирет. Элди үйүнөн чыгарбоо, ишканаларды убактылуу жабуу үчүн өкмөт көбүрөөк ыйгарым укукка ээ болду. Ошол эле учурда эреже бузгандар дээрлик жазага тартылып же айыппул төлөшпөйт. Бийлик жарандардын аң сезимине, бири бирин урматтоосуна үмүт артууда. Эгер биз адамдар ортосундагы контакты жок дегенде 70 же балким 80% азайта алсак, анда 2 аптадан кийин вирустун таралышы туу чокусуна жеткидей кыла алабыз. Анан ал сандар азая баштайт, деди Синзо Абе. Премьер-министр буга удаале экономикалык жөлөк программасын жарыялап, аны дүйнөдөгү эң ирилердин бири деп баалады. Тактап айтканда, коронавируска каршы күрөшүүгө 1 триллион долларга жакын бөлүүгө убада берди. Бул Жапон экономикасынын 1/5 бөлүгү. Жапонияда коронавирус жугузгандар 4000 чамалады, 92 адам көз жумду. Акыркы күндөрү илдетке чалдыккандар көбөйүп кеткени өкмөттү чукул кадамдарга аргасыз кылды. Кыргызстанда коронавирустан экономикалык жапа чеккендер үчүн алардын кредиттеринин 100% алып салууга мүмкүнчүлүк жок. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев 7-апрелдеги брифингде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Банктар ишмердүүлүгүн үстөк акчанын жана депозиттердин эсебинен жүргүзөт. Мамлекетте насыялардын үстөк кенемтесин толтуруп берүүгө каражат жок. Ошондуктан насыялардын үстөгүн алып салууну дагы талап кыла албайбыз, деди Асрандиев. Өкмөт буга чейин Улуттук банк коммерциялык банктарга насыяларды төлөө мөөнөтүн 3 айга узартуу боюнча сунуштама бере аларын билдирген. Вице-премьер аны аткарбаган банктар тууралуу өкмөткө жана башкы банкка кайрылууну сунуш кылды. Эпидемиологиялык кырдаалдан улам насыя акча төлөө мөөнөтүн узартуу, өзгөчө абал учурунда насыялардын үстөгүн ала туруу тууралуу өтүнүч ишкерлер жана жеке жарандар Улуттук банктан өкмөткө кайрылышкан болчу. Өкмөт коронавирус кетепетинен ишканалар, тейлөө жайлары жабылып, эгер алардын иши токтосо 700,000 адам жумушсуз калаарын билдирген. Акча жок деген негизде аларга социалдык жөлөк пул да берилбей турган болуу да. Бийлик күнүмдүк тапкан акчасынан куру калып кыйналгандарга азык түлүк таратмай болгон. Алтапта Дордой базарына жакын конуштагы муктаж үй бүлөлөргө мамлекеттен ун таратылып жатканы тартылган видеодогу мэриянын кызматкерлери аныкталып, аларга сөгүс жарыяланды. Бул тууралуу 7-апрелде Бишкек мэриясынын аппарат башчысы Балбак Түлөбаев Facebook баракчасына билдирди. Ал конуштун тургундары менен өзү жолугуп кечирим сураганын, ун таратылганын айтты.
Ушундай мамиле кылган МТУнун кызматкерлеринин барасына сөгүс жарыяладык. МТУнун начальнигине сөгүс жарыяладык. Акимге эскертүү бердик. Мунун баарын мыйзам чегинде жазасын алышат,
деди Балбак Түлөбаев. 6-апрелде интернетте бир короодо Батирде жашаган бир нече үй бүлөгө жардам таратуу учуру тартылган видео тараган эле. Анда колуна кагаз, калем сап кармаган 2 адам улам бирөөнүкүнө кирип барып текшерип, унуңуз бар турбайбы деп матап жатканын көрүүгө болот. Мамлекеттик материалдык резервтер фондунун кампаларындагы ундун сапаты байма-бай текшерилип турат. Даяр продукцияны сактоо эрежелери коюлган бардык талаптарга жооп берет. Бул тууралуу өкмөттүк аппараттын маалымат саясаты бөлүмү Азаттыкка кабарлады. Маалыматка ылайык, социалдык тармактарда мамлекеттик матрезервтен аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам иретинде таратылган ундан курт чыкканы тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт. Комбинатта бир жана экинчи сорттогу атайын ун текшерилди. Натыйжада 56-нчы электен өткөрүлгөн ундан эч кандай курт чыккан эмес. Аталган кампаларда сакталган продукциянын сапаты үзгүлтүксүз текшерилүүдө, деп билдирет. Өкмөттүк аппараттын маалыматында социалдык тармактарда тараган видеодо көрсөтүлгөн ундан чыккан курт ундук эмес, ал мөмө жемиш бактарында болуучу зыянкеч деп белгиленген. Дүйнөнүн 100 ашуун жарандык жана кайрымдуулук уюмдары эл аралык каржы фонддорун коронавирус пандемиясына байланыштуу жакыр өлкөлөрдүн тышкы карыздарын кечүүгө чакырышты. Оксфам сыяктуу белгилүү уюмдар кол койгон бул кат 7-апрелде чоң 20га кирген мамлекеттерге, эл аралык валюта фондуна жана дүйнөлүк банкка жөнөтүлдү. Катта өнүгүп келаткан өлкөлөр бир эле учурда эпидемия менен дагы күрөшүп, экономикасы дагы чоң зыян тартып жатканы айтылат. Маалыматка ылайык, эгер 69 жакыр өлкө 2020 жылдагы тышкы карызды төлөө милдетинен бошонсо, 25 миллиард долларын сактап калышмакчы. Мындай кайрылуу чоң жыйырманын жумушчу тобу өнүгүп келаткан өлкөлөрдөгү коронавируска каршы күрөштү талкуулардын алдында таратылды. Буга чейин Эл аралык валюта фонду жана Дүйнөлүк банк эң жакыр мамлекеттердин карздарын убактылуу токтотоорун жарыялаган. АКШнын федералдык прокуратурасы алгач ирет ФИФАдагы мурдагы жетекчилерди 2018 жана 2022 жылдары чемпионатты өткөрүү укугун берүү үчүн Орусия менен Катардан пара алган деп айыптады. Айыптоо корутундусунда Тринидад менен Тобагонун жараны Эл аралык футбол федерациясынын мурдагы вице-президенти Джек Уорнер бир нече компаниялар аркылуу Орусиядан 5 миллион доллар алганы белгиленет. Ал эми ФИФАнын аткаруу комитетинин мурдагы мүчөсү гватемалалык Рафаэл Сальгера Орусиянын пайдасына берген добуш үчүн миллион доллар алганы айтылат. Андан тышкары башка дагы ошондогу футбол аткаминерлери аргентиналык Хулио Грандоне, парагвайлык Николас Леос жана бразилиялык Рикардо Тейшейра Катардан пара алган деп айтылган. 2010 жылы уюштурулган добуш берүү жыйынтыгы ошондо дароо эле шек санаткан ФИФАнын президенти Йозеф Блаттер баштаган добуш берүүчүлөрдүн жарымынан көбүнө түрдүү дооматтар тагылган. ФИФАнын иликтөөсүнөн кийин Блаттер кызматынан алынган болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин баардык материалдарыбызды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орук. Азыр эми ТÜЗООдогу талкууга кезек берели. Бүгүн 7-апрель революциясына 10 жыл болду. Ал учурдагы элдик толкундуулордун негизги себептери, койгон талаптарынын маңызы эмнеде эле? Революция өз максаттарына жеттиби? Убактылуу өкмөт эл мүдөсүн орната алдыбы? Бийликтин алмашышына сырткы күчтөрдүн таасири болгонбу? Азыркы бийлик жалпы эл бул окуядан кандай сабактарды алышы керек? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүнүн жообу издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, арбаңыздар урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев жана Апрель революциясынын катышуучусу Сабырбек Мухамбетов жана жарандык активист жаштардын атынан Мирсулжан Намазалиев катышмакчы. Азыр биз сурообузду Эмил мырзадан баштасак. Эмил мырза, саламатсызбы?
Арбаңыздар.
Бар болуңуз. Мына 2010 жылдын 7-апрелиндеги революциянын анын алдындагы толкуган кырдаалдын негизги себептерин сиз эмнеден көрөсүз? Мына оппозициянын айдактаганы менен адашкан эл кандуу окуяга кабылды деген дагы сын пикир айткандар көп эмеспи?
Эми бул эл деген эл аны айдактап алдап же акча берип тиги окко жанагындай мөндүрдөй жааган ок ажалга эч ким айдап бара албайт. Эл эгерде ошондой баягы кан төгүлгөн жерге ошончолук чыккандан кийин ошого ошондой чолук себеп бар да. Эми элди эч ким азырге бул площадка байлап да тура албайт болчу жанагындай мөндүрдөй жааган окто. Эгерде элдин өзүнүн каны кайнап өзүнүн кызыры келип өзүнүн баягы чыдамы чегине жетпегенде. Эң башкы себеп бул элдин жалпы катмарынын Бакиевтердин бийлигинен алардын камкордугунан зулумдугунан баягы үмүт үзүлгөндө келечектен келечекте жакшылыктан үмүт үзүлгөндөн ошондой баягы четки кадамдарга чектен чыккан чараларга барат да элчи. Мына бул жерде муну ачык айтышыбыз керек. Үмүт үзүлгөнүнүн себеби Бакиевтердин түзгөн бийлиги бул мыйзамдан сырткары турган бийлик. Аларга мыйзам чегинде эч кандай чара колдоно албайсың. Мыйзам чегинде эч кандай саясий болобу, экономикалык болобу пикирди, көз карашты же болсо сунушту өткөрө албайсың. Мыйзам чегинде өзүңдүн жашооңду дагы баягы тыңдап жүргүзө албайсың. Анткени баардыгы алардын каалоосуна жараша болуп калган. Уруксат берсе бизнес кыласың, уруксат берсе иштейсиң, уруксат берсе депутат болосуң, уруксат бербесе эчтеке жок. Кааласа өлтүрүп коет, кааласа көмүп коет, кааласа өрттөп жиберет. Мына ошондой заман элди революцияга, элди көтөрүлүшкө алып чыкты да.
Ошол кыжырданган элди, алардын талаптарын мындай тынч жолу менен бир башка формада чечүүгө мүмкүнчүлүк болгон жокпу убагында?
Эми мүмкүнчүлүк болгон. Ошол 17 мартта революциядан 20 күн мурда жана элдик курултайда 7 талап коюлган. Мына ошол 7 талаптар негизинен аткарып коюуга мүмкүн болгон эле талаптар болчу. Ал жерде биринчиден үйлөлүк башкарууну токтоп, балдарыңды, бир туугандарыңды башка бийликтерден, мыйзамсыз бийликтерден четтет. Экинчиден, мына текейден арзан алып сатып аткан мамлекеттик мүлктү, стратегиялык мааниси бар энергетика жана байланыштагы ген байлыктагы байлыктардан калууларды тарткылалы элдин ырыскысага тийбегиле. Үчүнчү ошол учурда жанагы кымбатта тийген электр энергиясына төлөмдөрдү, байланышка төлөмдөрдү кайра ордуна алып кел, эл мындай ордукту көтөрүлбөйт дегенде талаптар болчу да. Ошол талаптардын аткарылышын 23-24 өткөргөн жана өзүлөрүнүн ынтымак курултайы деп аталган курултайда ошого жооп берет, балким ошол талаптарга кандайдыр бир деңгээлде канагаттандырат деген элдин үмүтү бар болчу да. Мына 23-24 курултайы болсо бакиевдин саясаты туура, жасаган иштериңер туура, кылган жанагы кыянаттарыңар туура, ушул боюнча уланта бергиле деген чечимди кабыл алып атпайбы? Мына ошондо анан эл жарылып кетти да, кантип туура болсун депчи. Эгерде ошондо курултайда туура мореки маселелер туура эмес болуп калыптыр, могу маселелер ашыкча болуп калыптыр, мореки жерге мындай деп элге туура түшүндүрмө берип, анан оппозиция менен бир столго отуруп ушунун чечүү жолдорун, саясий өмүттө чечүү жолдору боюнча талкуу жүрүп кетсе жанагындай кан төгүү революцияга жетмек эмес.
Рахмат Эмил мырза, да биз менен байланышта болуп турсаңыз суроолоруңуз болот. Азыр биз байланышта Сабыр мырза менен чыгабыз. Сабыр мырза, арбаңыз.
Да.
Мына сиз 2010 жылы 7 апрелдеги окуянын активдүү катышуучусу, күбөсү болгонсуз. Сизди жана сизге окшогон миңдеген кыргызстандыктарды көчөгө аянтка алып чыккан эмне болгон өзү? Кайсы күч сизди алып чыкты?
Эми бул 2005-2010 жылкы ушул элдин бийликке нааразы болгон көтөрүлүшүн азыр ар кандай адамдар ошо мурунку бийлик баганда бир ошол бийликтен бир кандайдыр бир жакшылык көрүп бир ошол бийлик менен ымаласы болгон адамдар бүгүн кайра көтөрүп ошондой бир жанагы оппозиция бир ушул бир уч адамдар ушул элдин башын айландырып деп көчөгө алып чыккан деп айтып атпайбы? Бул такыр болбогон сөз. Бул кыргыздар деле болобу же башка элде болобу, бийлик адилетсиз болгондо закон ченемдүү, мыйзам ченемдүү ошол эл ошол бийликти чек көрүп ошону жоготууга аракет кылып ошого каршы көтөрүлөт. Мына кулдардын көтөрүшүнөн бери келе жатат да бул адамдын ушундай эркиндикке умтулуусу. Кулдардын кийимди эч сатып берген, үч маал тамагын берген, жатаканасын берген, бирок ал кул болчу да, ал эч жака кетип кала албайт. Каалаган жагында өзүнүн тагдырын өзү чече албайт, каалаган убагында окуйм десе окуй албайт, үйлөнөм десе үйлөнө албайт. Себеби ал кул, туурабы? Анын укугу жок. Ошол сыяктуу ошондон бери мына француз революциясы, мына улуу октябрь революциясы, ошонун баарын бүгүнкү күнгө чейин аны жамандап туура эмес болгон деп улуу октябрь революциясын жамандап тиги большевиктерди жамандап келаткандар болуп атпайбы? Мындай ал ошондой элдик көтөрүлүштү дайыма жамандап келгендер боло берет. Алар бирок азчылык, анан жанагындай бир элди келесе ойлоп ушундай бир азгырып барып туруп эле бир жардан алыш тиктүү бир уч деген ал болбогон сөз. Мына биз ошондо 2005 мына өзүң катышып келатасың го тетип бирк ашардан бери башынан бери билесиң. Бул коомдун ичинде ошондой дайыма ушундай адилетсиздикке, акыйкатсыздыкка каршы турган адилеттүү бийлик болсун, адилеттүү заман болсун деп ошон үчүн күрөшкөн ушундай адамдардын да прогрессивдүү адамдардын тобу болот. Алар адамдардын баары эле революционер, баары эле акыйкатты баягы каалаган болбойт. Кээ бирөө мындай баягы башын жерге салып иштеп жаным тынч болсо деп жүрө бергендер көпчүлүк керек болсо. А бирок коомду алдыга киртип, адамдардын баягы чектелген укуктарын кеңейтип, коомдун өнүгүшүнө салым кошкондор ошол баягы алдыңкы катарда туруп бийликтин ошондой жанагындай кемчиликтерин бетине айтып, керек болсо ал үчүн камалып, сабалып күрөшкө чыккан адамдар да болот. Анан ошондой мисалы жанагы бүгүнкү күндө ошол баягы мурда Акаевдин заманында иштегендер айтып берчү, азыр Бакиевди алар азайып калды. Мына Бакиев менен табакташ болуп ошол убакта жыргап жүргөндөрдүн көбү, анан бул жаңыдан кошулуп аткан жаштар, булар алар деген жанагы ошол апрель революциясынын баягы максаттары арты баягы ишке ашпай, экономикалык мындай бир өсүп өнүгүү, элдин жашоо турмушу оңдоо багытындагы иштер аткарылбай, элдин дагы деле кызыгы келип турат да. Анан ошол именно ошол максаттардын ишке ашпай калганына кызыктанып турган жаштардын көбү ошол апрель революциясынын башында туруп ишке ашыргандарды кошо күнөөлөп, ошолорду жамандап, бүт күнөөнүн баарын ошолорго ыйгарып атканы да мыйзам чененби? Эми үчүн дегенде алар баягы жаш жүрөгү менен болсо да күткөн да аларды, жакшылыкты, бир оңолууну, түзөлүүнү күткөн. Тилекке каршы алар ишке ашкан жок. Ал ишке ашпай калганынын өзүнүн да объективдүү себептери бар. Эми үчүн дегенде ал баягы мисалы биз ошол элдик көтөрүлүштү мисалы ишке ашыргандардын арасында жүрдүк. Мисалы биз деле ошондон кийин жанагы кандайдыр бир портфелди учак
эме Сабыр мырза, Сабыр мырза, Сабыр мырза, жок, эме турсаңыз, биз азыр ошол сиз дагы айтып калдыңыз, Эмил мырза да айтып калды, ошол революцияда жаштар негизги күч болгон депчи, жаштардын мүдөөсү деп. Ошол бир жаштардын өкүлү, жарандык активист Мирсулжан Намазалиев мекендешибиздин дагы ушул окуя боюнча биз пикирин уктук эле, чогуу көрсөт.
2010-жылдын ошо 7-апрелинде көптөгөн жаштарыбыз, көптөгөн элибиз эркиндикти эңсеп, ошол Бакиевдин мыкаачы бийлигинен жапа чеккен элибиздин мүдөөсү үчүн чыгышкан. Ошол күн менин оюмча азыркы тарыхыбызда эмес, келечекте дагы тарыхыбызга бул чоң күн катары калат. Себеби дегенде Бакиевдин режими кулагандыгы азыркыга чейин менин оюмча азаттыгыбыз үчүн бул чоң майрам. Бирок тилекке каршы ошол учурда каза болгон көптөгөн жарандарыбыз, көптөгөн жаштарыбыз каза болуп калышты, маркум болуп. Анан алардын мүдөөсү менин оюмча тилекке каршы толук аткарыла элек. Мисалы үчүн биз толук демократия боло элекпиз, чоң реформалар ишке ашкан жок, элибиздин жашоо деңгээли көрүнүктүү өскөн жок, мактанаарлык эч жетишкендигибиз деле жок. Ошол эле башка элдер мисалы анан кана жыйынтыгыңар самсаалап Орусияда жүрөсүңөр, өзгө өйгөлөрүңөрдү чече албай дайыма кайрылып жардам сурап жүрөсүңөр дей турган болсо, бизде ага жооп жок, жообубуз жок да. Себеби дегенде чындык ошол, көзгө көрүнөрлүк жашоону өзгөрткөн чоң реформалар, радикалдуу реформалар болгон жок. Тилекке каршы ушул акыркы 10 жылда кайсы бир саясаттарды саясий нукка түшүп эле, бирок ал саясий нуктарда кандайдыр бир чоң жетишкендиктер, чоң реформаларды аткара алган жокпуз деп ойлойм. Эгерде ошол учурда көчөгө мисалы адамдар чыкпай турган болсо, анда ошол учурда каза болгон адамдар азыр деле тирүү жүрүшмөк, үй бүлөлөрүн сыздатпай. Бирок алар өлкөбүздүн, биздин Кыргызстаныбыздын бакубаттуулугу үчүн, элибиздин бакубаттуулугу үчүн, эркиндиги үчүн курман болушкан. Анан азыр реформаларды жасабай жүрүү, жасабай коюу менин оюмча ошол курман болгон баатырларыбызды кайрадан өлтүрүп коюуга барабар да. Азыр биздин ар бир сөзүбүз, ар бир кадамыбыз, ар бир аткарган ишибиз дагы реформа, реформа, реформа болуш керек. Радикалдуу өзгөрүүлөрдү жаратышыбыз керек.
Мирсулжан мырза, сиз айтып атпайсызбы өзгөрүүлөр депчи? Кайсы өзгөрүүлөрдү негизги бир багыттар деп айтат элеңиз, бөлүп көрсөтөт элеңиз?
Мисалы үчүн эң жөнөкөй нерсе бул биздин жарандарыбыздын жашоо деңгээли да. Жашоо деңгээли албетте кандайдыр бир инерция менен өсүп жатат. Бирок биз баарыбыз билип тургандай, жашоо деңгээли адамдардын бакубаттуулугу кыйла өсө албак. Ошол эле Эстония, ошол эле Литва, ошол эле Словакия, ошол эле Чехия, андан кийин Грузия кадам таштап мындай дүйнөгө дагы өздөрүн өлкө катары көрсөтө алып, азыр дүйнө жүзү дагы мисалы ошол эле Эстонияны эң мыкты электрондук өкмөт катары, эл үчүн мындай ачык, коррупциясы жок, ишенимдүү өкмөт катары баалашат. Канчалык адамдын өзүнүн жашоосу дагы оңолуп, анан анын бийликке болгон ишеними, мыйзамдуулукка болгон ишеними болсо, ошончолук менин оюмча өлкөсүнө болгон сүйүүсү дагы, өлкөсүндө жашоосу, жашай турган пландары дагы көп болот деп ойлойм. Тилекке каршы андай деңгээлге жете элекпиз.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бул пикир жарандык активист Мирсулжан Намазалиевдики болду. Эмил мырза менен байланышабыз. Эмил мырза,
кайрылып атам.
Мына 7-апрелдин алдындагы элдик талаптар толук аткарылган жок, революция өз максатына жеткен жок деген пикирлер дагы аз эмес. Мына Мирсулжан Намазалиев мырза да айтып атат. Мына ал үчүн мына сиз мүчө болгон убактылуу өкмөттү да мындай сындап келаткандар бар да. Буга эмне себеп болду? Чындап эле революция максатына жеткен жок деген пикирлерге кошуласызбы?
Болсо, 7-апрелге чейинки коюлган маселелердин бүт баарын ордуна койгон. Ошол 7-апрелге чейин өзүбүз талап кылып аткан маселелердин баарын чечишкен деп ойлотсо. Бакиевдер толук үй бүлөсү менен бийликтен кеткен, 40 ашык ошо Бакиевдер басып алган, сатып алган мүлктөрдү улутташтырганбыз. Энергетика башка жактагы баалар кайра ордуна калыбына келтирилген. Ошо менен бирге ошол эле 7-апрелге чейин ошол үй бүлөлүк башкаруунун негизи болгон, жеке бийликке негиз болгон конституцияны өзгөртүү керек деген мына талап толук аткарылып, референдум менен жаңы конституция кабыл алынган. Бирок мына жакынкы күндөр ушу мына азыр Салым мырза өзүнүн калыс оюн айтты. Билдин, балким ошо чоң кемчилигибиз ошол кездеги бир ашатке романтикалык, баягы революциялык романтикага берилип кеткенибиз болушу мүмкүн да. Анткени биз ойлогонбуз, ушу 6 ай өткөн мезгил жетет, 3 айда конституция кабыл алып, үзүндө парламенттик шайлоо кылсак, эл кам көрүп калды, эл кордук көрүп калды, баарын түшүндү. Бул мындан ары элдин пикирине таянып, элдин демине, элдин колдоосуна таянып, ошо реформаларды, азыркы Мирсулжан мырза айтып аткан реформаларды жасап кете алабыз деген ой менен ошол өзүбүздүн бийликти 6 ай менен чектегенбиз. 3 ай убактылуу өкмөт иштеди. 3 айдан кийин ошол эле Атамбаев, Текебаев, Сариев баш болуп, баары тең бийликти, кызматты таштап, кадимки эле катардагы башка эле адамдардай болуп шайлоого кетишти. Бирок мына ошо Сабыр мырза жакында бир ошо калыс оюн айтты, ошо шайлоодо эл революциялык партияларды, революционерлерди колдогон жок да. Эл Бакиевди колдоп аткан, КМЗнын алардын саясатын жүргүзүп аткан Ата Журт, Республика Армамызды кайра бийлик алып келди да. Күзүндө мына ошол эле 10-жылдын ноябрында бийлик негизинен республикада ошол Бакиевчилердин колуна тийип атпайбы? Эл ошолордун колуна бийликти берип атпайбы? Мына ошо 10-жылдан берки реформалардын тормоз болуп толук ишке ашпай атканы ошо өзүбүз өзүбүздүн кол менен кайра мурункулакка бийликти бергенибизде болуп атат. Мына ошолор Атамбаевди тегерек деп алып, мактап, жактап атып, мына жардан алыс түртүп чыктар. Атамбаев алардын мактоосуна кирип, ман чыркап, жеке бийлик кылам деп, мына бүт ошо революционердин баарын кубалап, камап жок кылды да.
Рахмат.
Менин оюмча убактылуу өкмөттү эң чоң мүмкүн ката деп айтсак болот, балким ката деле эмес, ошо жана романтикалык бир маанайга берилип, ушу мындан ары өзүбүз өзүнөн өзү коом тазаланып, коом өзгөрүп кетет деген бир нерсеге жетеленип алганыбыз болушу мүмкүн. Бирок мен ойлойм ошол өзүбүздүн бийликти чектеп, 3 айда өткөрүп берип, 6 айда толук жанагы эл шайлаган парламентке өткөрүп бергенибиз менен биз өлкөдө жаңы саясий маданияттын пайда болуун түптөдүк. Ал саясий маданият ошо шайлоо менен келген шайлоо элдин добушуна ээ болгон партия же киши бийликте болот деген маданият. Мындан бери эки жолу парламенттик шайлоо болду, эки жолу президенттик шайлоо болду. Мына бул СНГ эмес, могу биздин тегеректе мамлекеттердин ичинде бул чоң жаңылык да. Биздин өлкөдө эки жолу президент шайлоо менен алмашты.
Бул рахмат
абдан чоң жетишкен.
Ооба,
абдан чоң жетишкендик. Мунун маанисин биз азыр түшүнбөй атабыз да көпчүлүгүбүз.
Сабыр мырза,
кадыресе нерсе катары көрүп атабыз. А негизи бул тарыхта, биздин Кыргызстандын тарыхында эң биринчилерден болуп аткан бул пионердик көрүнүш да.
Рахмат, Сабыр мырза. Мына азыркы сөздү улантсак, революция дагы эл бийликке үй бүлөлүк башкаруудан кутулууну талап кылды эле. Эл конституциялык жана башка реформаларды тереңдетүүнү жолу жүргүзүүнү талап кылды эле да. А иш жүзүндө аны аткарылган жокту мына айтып келатабыз. Эмне үчүн мына бийликте 6 жыл турган Атамбаев ал нерселерди жасай алган жок деп ойлойсуз? Анын эрки жеткен жокпу же ага мүмкүнчүлүк берген жокпу? Сиздин оюңуз кандай?
Биринчиден мен тиги жанагы азыркы жаштардын арасында ошол 7-апрелдеги элдик революциянын арты ушу жыйынтыгы начар болуп калды деп аткандарга жооп иретинде айтып койгум келет. Булар биринчи очередьте баягы бакыбат жашоо, курсак токчулук деген категориядан чисто экономикалык көз караш менен айтып атат. А биз ойлоп көрсөк биз жанагы мына азыр ушу Мирсулжан өзү эле айтып атат, Эстонияны айтып атат примерин туурабы. А Акаевдин бийлигин эмнеге кылаттык эле биз? Кызы менен баласын алып келип туруп, күчкө салып депутат кылып туруп, анан эми кетпесем болбой калды, мен кетейин, бирок ушу балдарымды кайра бийликке отургузуп кетейин деп туруп, кайра ошол тиги феодалдык замандагыдай кылып туруп, атадан балага бийлик өткөрүү системасын баштайт деп эл кызылдарды да. Келгенде деле так эле ошондой мына Максимди келип туруп цари деп коюп туруп, өкмөттүн үстүнөн чоң кылып туруп, анан бийликтин баарын ошол баласына берип атканын көрүп туруп ошого кызылданды да. А биз революциянын эң негизги жетишкендиги бүгүн бизде деген андай өзүн билемдик менен баягы хандыкындай кылып туруп, укумдан тукумга бийликти бир семья баласынан баласына берүү деген система ишке ашпай калганы бул чоң жетишкендик да. Шайлап өзүлөрү шайлап атат мына. Шайлоо жолу менен бийлик алмашып атат мына. Эки жолу президент шайладык, эки жолу парламент шайладык, элдин колуна бийлик реалдуу элдин колуна.
Рахмат. Азыр биз ооба, рахмат. Эмин мырза, сиз талкуубуз аяктап баратат, сиз жыйынтыктап берсеңиз, мына 2010-жылдагы апрель революциясынын негизги сабактары кыргыз бийлиги үчүн деги эле жалпы кыргыз коомчулугу үчүн кандай болуш керек деп ойлойсуз?
Мына азыр кайра кайра маселе көтөрүп атышпайбы? Мураки президенттик бийликти алып келебиз деп, анан ошол эле жана зулусуттар убактылуу өкмөттү жок жоопкер ушул конституция дегендей сөзчү. Бул жерде мен ачык эле айтат элем, ушул зулушуп баш болуп ушул конституция боюнча президенттик бийлик алып келебиз дегендер, булар ошо как раз ошол апрель революциясына контр революция маанайдагылар да. Булар ошол мурдагы Бакиевдин айдагы менен бараткандар болушу мүмкүн, толукчу. Анткени ошол апрель революциясынын негизги идеясы бул демократиялык нукта өнүгүүдөн кайтып жеке бийликке өтсө ушу апрель революциясынын жемиштери биротоло жок болот деген ойдо ошого жетеленип, мына азыр коомду дүрбөтүп атышат да. Эң башкысы апрель революциясынын башкы сабагы мына Акаев мүдүрүлгөн жеке бийлик орнотом деп, Бакиев мүдүрүлдү жеке бийлик орнотом деп, мына Атамбаев мүдүрүлдү жеке бийлик орнотом деп, ушул сабак.
Рахмат.
Кыргызстанды кайра.
Рахмат, убактыбыз бүтүп калды. Тилекке каршы, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз 2010-жылдагы 7-апрель революциясынын себептери, койгон максаттары, талаптары аткарылдыбы, деги эле революциядан биз коом кандай сабак алыш керек деген темаларда кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев, апрель революциясынын катышуучусу Сабырбек Мукамбетов жана жарандык активист Мирсулжан Намазалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат. Ушуну менен уктуруубуздун бир бөлүгүн аяктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Сиз, кадырман угарман, биздин баардык материалдарыбызды сайттан табасыз, дареги азаттык чекит.org. Бир саамдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз.